Барановска пита.
И продължава Барановска да пита, този път Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България и говорител на Националния съвет на БСП. Добре дошъл, за много години, заповядайте.
Ще си позволя да
вие почвате направо с книгата.
Да, направо с книгата, защото това всъщност на второто участие. Първият път беше по телефона.
Точно така, и нямате си тениски. Я тогава ми дайте тениската, да не я забравя аз докато.
Да започнем с размяната на подаръци.
С приятната част, с новогодишната. Аз ви подарявам нашата тениска.
Благодаря.
Най-важната част на тази тениска обаче е гърба. И там пише защо. Какви въпроси са защо се задавате, господин Мерджанов? И какви са вашите отговори?
Аз си задавам немалко въпроси, още повече, че имахте доста интересни и любопитни участници, министри от кабинета.
Не се правете на скромен, и вие сте такъв.
Които като че ли поставяха повече въпроси, но все пак най-важното е в началото на една трудна, сериозна година да си пожелаем живот и здраве. Останалото с усилия и с отговорност бихме могли да го постигаме. Както ние от опозицията, така и управляващите, надявам се.
И сега предполагам, че ми кажете тия въпроси с защо, които ще задавате на правителството. Нека да кажа, че сте написал за много години с пожелания за живот и здраве и разбира се с социален устрем. Добре, нека да имаме такъв. Но вие имате ли БСП социален и политически устрем? И
колкото
да
и да...
добавя любимия въпрос. Имате ли политически тестостерон БСП?
Ще трябва да ви опровергая, тъй като въпросът ви е малко като не... че ли е риторичен.
Риторически се казва.
Господин. Риторически, да. Вижте, аз нямам претенции да бъда словесно изящен като някои колеги, да. Аз, между прочим, с особено внимание слушах пресконференцията, изгледах я, както и вашите настойчиви въпроси. Но що се отнася до социалният устрем, смятам, че това винаги е било присъща черта на българската левица, на БСП, и ние неизменно сме го следвали. И тук, ако ми позволите закачка в стила, защото през 2015 година редица наши социални инициативи, законопроекти бяха така неглижирани, подминавани. Ако щете, дори и декларацията в Народното събрание на Местан, където единствената политическа парламентарна група, която светкавично реагира, напусна пленарната зала и направи декларация по този въпрос, някак си се изгуби. Общественото мнение се вгледа едва когато господин Доган произнесе тази реч и предприе съответните действия. Но все пак за социалният устрем...
Една скоба само, ако може така, приятелски светне. Аз, например, от години питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Напоследък този въпрос става все по-актуален. Човек трябва да се напомне по-често. Може би и вие трябва сега отново да напомните кога сте напуснали прочетането на тази декларация, кога какво сте предложили и така нататък. Вероятно паметта трябва да се рефрешва.
Този термин последните няколко дни доста често се използва, рефрешването. Вижте, БСП има нужда от един много сериозен тип поведенческа реакция. Казвам сериозен тип, защото наказанията, които получихме на последните избори, ни накараха много сериозно да преосмислям цялостното си отношение към властта. Надявам се този комплекс от отговори да бъде завършен на конгреса, редовния конгрес, който ще бъде в началото на следващата година. Може би в края на април. Датата ще бъде определена за заседание на Националния съвет в края на януари, най-вероятно. Но така или иначе са в ход вече предварителните събрания за уточняване на количествения и качествения състав, защото е много важно националните органи на партията действително да са демократично представителни. Защото не е тайна за никой, че в много организации просто съществуването на БСП е само на книга. Има един изключителен формализъм, който се наслагва от 10 на 15 години. Ние сме подминавали тези въпроси, движейки се, разчитайки на инерцията, но в един момент избирателят каза баста, стига.
Е, сега ще се върнем към БСП, съвършено сериозно ни доказа, но... ДПС. Прекъснах ви аз за малко.
Да, имах предвид, че организационно-политическите...
Как ще повлияе това, което се случва в ДПС, например, на общата политически така климат в България, пък и на, може би не само в България? И какво... полезното от това, което се случва в ДПС за БСП, ако изобщо може да се говори за полза, защото знаете, че ДПС ви диша във врата непрекъснато по изборни резултати.
Това за изборните резултати е много интересен феномен, който се забелязва в последните 6-7 години. И ГЕРБ и ДПС са много активни участници на този фронт, за разлика от БСП. И повече няма да се разпростирам. Много активни участници.
Какво имате предвид?
По начина, по който се постигат тези резултати.
Как?
Ми приближаване на втория и третия, огромна разлика между първият и втория и така нататък.
И какво?
Не искам да стигам в подробности. Вие ми зададохте въпрос
какво?
За...
Фалшифицират резултати ли какво?
Анима, това е тайна за никой. И фалшифицирането във всички случаи, начинът по който се възпроизвежда или произвежда демокрацията в България е достатъчно съмнителен, поне от последните няколко избора, и това не е тайна за никой, защото...
Добре, да и как може тогава, ако, да речем, че има възможности за такива работи, как това може да се отрегулира?
Може с настойчивост, с хладнокръвие, с сериозно участие на всички граждани, с вълна на недоволство, която не е съгласна с начина, по който се управлява държавата.
И тия всички граждани да не мислите, че са толкова активни?
Трябва да бъдат активни българските граждани. Усилията на всички политически партии би трябвало да бъдат насочени точно в подобна посока. Но вие ми зададохте един много интересен въпрос, свързан с отношенията ДПС-БСП. Преди година и половина вие си спомняте какви упреци имаше към БСП. Може би една голяма част от
този
негативен, не само. И по време на тройната коалиция, и по време на управлението ни при кабинета Орешарски, имаше сериозни упреци от страна на общественото мнение. Смея да заявя категорично, че поне за тази година стана ясно, че БСП е самостоятелна партия във взимането на своите решения по отношение на своята опозиционност, и това се видя рязко при някои определени знакови гласувания.
БСП е самостоятелна партия във взимането на своите решения.
Да, разбира се, за последната година. И половина категорично мога.
А когато бяхте в кабинета Орешарски заедно с ДПС?
Допуснахме редица съмнения, в които се създаваше впечатление, че решенията се вземат някъде извън легитимните органи на партията. И това не е тайна. Аз не съм пророк, за да го казвам за първи път.
Но нека за секунда да ви прекъсна, колеги, едно видео допуснаме на господин... видео номер 3 на господин Мерджанов. Да чуем и неговия коментар точно в темата за самостоятелността на БСП. Ако сте готови. Идео номер 3 казах, чуваме ли се? Пускай.
Беновска пита.
Аз бях посочен за лидер. Нямам самочувствието, че съм избран за лидер. И посочилият, това е отговора на въпроса, реши, че стая пионка е до тук и е време за отстраняването му.
На кой въпрос отговаряте, господин?
Това не е механизъм, демократичен механизъм за функциониране на една партия.
На кой въпрос отговаряте, господин Местан, за да стане ясно?
Кой ви отстрани?
Да.
Това ви беше въпрос.
Давайте, отговорете.
Благодаря.
Господин Местан, да уважим един човек с вашата съдба от ДПС. Помоли ме да ви попитам кой назначи Дилян Пеевски. Благодаря.
И какви са ви
за шеф на ДАНС? Добре.
Уважаеми колеги, когато казах, че съм бил част от тази система, имах предвид, че съм участвал и в формализирането на подобни актове. Предложението за господин Делян Пеевски е внесено от господин Орешарски, а предложението до него е подписано от Сергей Дмитриевич Станишев и от Лютви Ахмед Местан. Аз подписах под господин Станишев предложението до господин Орешарски и той го депозира в Народното събрание.
По своя воля или под натиска направихте това, господин
Местан?
По своя воля ли го направихте, господин Местан?
В централата на ДПС застанах доблестно пред вас и казах, че това решение беше неудачно. Че не отчете реалните публични настроения. Мисля, че вие, господин Диков, бяхте на пресконференцията и струва ми се, че в някаква степен бяхте изненадани от този директен
отговор. Под натиск ли подписахте за Пеевски, господин Местан? Моля ви, отговорете, важно е. Под натиск ли подписахте, за да кажете после, че това решение е било неудачно? Моля ви, отговорете ми.
Не съм казал, че съм подписал това решение под натиск.
Беловска пита.
Така, една илюстрацийка.
Тази илюстрация...
Как сте си партнирали вие с ДПС?
В миналото, може би, сме си партнирали по един начин, който беше осъден от избирателя. И аз в този смисъл натъртих за самостоятелността в решенията на парламентарната група на БСП, пък и на БСП от категорично от година и половина сам, което се изразява в стремежа за ярка опозиционност. И колкото и да се признава и да не се признава, все пак БСП беше единствената сериозна последователна опозиционна сила в това народно събрание до този момент. Тъй като заявка за подобна опозиционност в края на годината зададаха и други политически субекти, ще бъде интересно как те ще се отнесат в...
И политически субекти, Радонка...
И все пак това е лидер на политически субект.
Да, назовавайте. Да,
назовавам. Вижте, не е необходимо да посочвам. Ние ще започнем серия от консултации по евентуалните теми за вот на недоверие. Ще търсим съгласие, защото само са 38 народни представители. Не може да се постигне едно такова искане. Но, вижте, Сашка, по-важният въпрос е за ДПС, който ми зададохте, защото не успях да отговоря. Какво се случва в ДПС вътре, за нас не е толкова важно. По-важно е какво излъчва ДПС като опозиционност, като отношение към властта, като отношение към политиката, която ние осъждаме като дясна политика, която не е в интерес на голяма част от българските граждани. И от тук нататък за нас ще бъде много важно, много интересно и много знаково какви ще бъдат различните реакции по време на обсъжданията в комисиите, в пленарна зала и в крайна сметка осъждане на този тип политика, който се води в момента в българското общество и държава.
Има ли възможност според вас за преосмислене на партньорските ви отношения с ДПС сега след отстраняването от лидерското председателското място на Лютви Местан и връщането, бих казал, колкото и да не е опредметено реално на Ахмед Доган в реалната политика?
В политиката никога и не може, като че ли са вредни максими, но пак искам да повторя категорично, за БСП е важно какъв тип социална политика ще води управляващото тяло, управляващото мнозинство, правителството, и на тази основа ние ще търсим формата за разговор и за съгласие, за подкрепа на нашите законодателни
инициативи. Каква възможност имате да
водите социална
политика, че не може да се сети?
Вижте, имаме възможности за сериозни колективи. Този тип политика, която се намества в българското общество, е твърде недостойна. Хайде така да кажа. Дори преди малко министър Петкова заговори за механизма за компенсация на енергийно застрашените граждани. След това последва въпрос от вас, а ще има ли увеличение на цените? Щом се готви такъв механизъм, значи категорично ще има увеличение на цените след либерализацията. Въпросът е този механизъм, какъв обхват български граждани ще поеме, колко ще бъдат застрашени, колко ще бъдат компенсирани и дали действително тази либерализация ще бъде поносима за българските граждани или отново ще бъде едно мизерно бреме, което няма да дава шансове за нормално съществуване.
Обстановка. Къде може да се повиши ролята на държавата? Аз много добре разбирам какво говорите вие. Искате държавата да си поеме своите функции?
Разбира се, че искаме държавата да поеме своите функции.
Социален бранител на социално слабите.
Категорично.
Как ще стане това обаче? Аз съм съгласна с вас.
Има достатъчно резерви и ресурси, след като правителството живее в такъв сериозен финансов комфорт в рамките на 16 милиарда, който непрекъснато помага да се покрият една или две ниши, след като има достатъчно буфери от порядъка на 2-3 милиарда, които не е ясно точно къде ще отидат, и това беше главният спор по време на обсъжданията на бюджета за 2016 година, но, съжаление, нямаше никакви отговори конкретни, тъй като управляващите предпочетоха да отсъстват от пленарна зала и нито един от колегите от ГЕРБ не взел отношение по тези въпроси.
Да, значи, вие казахте преди малко и сега ще развиете темата, ако имате, разбира се, готовност, че ще поискате и вот на недоверие за някои политики, ще кажете за какви. Но аз ви питам наистина реалистично, защото вие ако се провалите още веднъж, ще кажете, не се грижете толкова за вас.
Госпожо Беновска.
Но ако се провалите още веднъж, това ще бъде фатално за българската политика, извинете ме, не само за вашите избиратели.
Естествено, че ще бъде фатално. Ние си даваме сметка за тези неща, само че така зловещо да ми поставите въпроса някак си не е съвсем справедливо. Ще ви кажа, да, аз също говоря рационално. Два дни преди да се случи събитието в ДПС, всички говориха за политическа стабилност, за икономическа стабилност. Думата стабилност беше ключова за цялата 2015-та, според претенциите на министър-председателя, на повечето министри. И изведнъж случи се нещо в ДПС, случи се нещо с Овергаз и с Газпром и нестабилността като че ли излезе наяве. Тоест, за каква стабилност? По този начин искам да върна отговора на въпроса, който ми зададохте. Вижте, това правителство, това мнозинство е твърде крехко. Тази политика, която се води, е съвършено неубедителна за статуса, за самочувствието на българските граждани. Какво значи министър-председателят да заповядва?
Това, че не мога да разбера.
Гласуват. Еми, може би трябва да се върнем към тази основа и начина, по който функционира демокрацията, по който бива използвана конституцията, а всъщност тя непрекъснато е нарушавана. И за начина, по който определени правозащитни и правораздавателни органи си вършат работата. Но това е, разбира се, е дълга тема.
Вие сякаш ли че искате да спасите самия избирател от неговите грешки?
Избирателят сам по себе си може и да е виновен, но по-виновни сме ние политиците.
Само секунда, колеги, аз кой ви казах преди малко? Само секунда. Вие казах, че се забави малко с господина Талай. След 5-6 минути, моля ви се. Да? Извинете.
По-виновни са политическите водачи, политическите партии, техните ръководители, които като че ли не успяваме реално да обясним всичко това, което се случва на територията на българското политическо пространство. Защото аз съм сигурен, че вие не сте удовлетворени от начина, по който се произведоха и последните избори. И как така се стигаше до резултати до 85%, до 90% резултати, които бяхме позабравили.
Да, бе, останаха различни ясноти, но защо? Защо нищо не се случва? Имаше редица обжавания, знаете. Пак ли ще отидаме до корумпирания съд?
Това е въпрос, който ще отеква все по-силно и отговорите ще трябва да ги търсим с последователни действия. Ето, например, една от нашите инициативи ще бъде внасянето на промени в изборния кодекс, които трябва да осветлят
и какво?
Много по-сериозно действията на тези, които организират изборния процес, на тези, които контролират изборния процес.
Верно ли сте го намислили майсторски?
Разбира се, че сме предложили. Дали ще бъде майсторски, ще го оцените вие, журналистите, както останалите колеги.
Не журналистите, трябва просто обществото го оцени и обществото да стане една
прозрачност. Надяваме се, но това с усилията само на една политическа партия няма да стане. Това трябва да се случи с отговорността и взискателността на всеки един политически субект, на всеки един лидер. Защото едноличните управления...
Кое е най-хубавото, което ще внесете като промени в изборния кодекс? Най-работещото, най-важното. Намислили ли сте си ги вече решетата?
Имаме, но не бих искал да влизам в подробности, тъй като работната група все още обсъжда определени текстове. А за да минат тези текстове, ние ще трябва...
А кога ще го внесете, министър, сме януари? Кога ще бъдат президентските избори?
Има достатъчно време. Октомври, ноември. Тази година.
Да, ма вие ще излезете на ваканция там август и...
Не се безпокойте. Имаше поне разбирането и волята, демонстрирана и от госпожа Цачева, че останалите политически партии също ще участват в този процес. Така че надявам се да се внесе повече разум и повече взискателност.
Но не, да, връща ми обаче на въпроса ДПС, не ми отговорихте преди малко. Възможно ли е да си преосмислите отношенията с ДПС, да намерите повече допирни точки след връщането на Ахмед Доган, макар и от дистанция в политиката?
Какво значи да преосмислим отношението си към ДПС? За нас е по-важно каква ще бъде политиката, която... Не, за нас основното ще бъде политиката, която ние представляваме, защитаваме, и тази политика от кого се подкрепя. А политиката ще бъде срещу действията на управляващите и този тип дясно управление, което вече владее страната година и няколко месеца. Това ще бъде в основата на разговорите по водене на дебата за вота на недоверие. Тъй като претенции за вот на недоверие...
Вие какъв вот ще внесете? За цялостна политика ли?
Има толкова богат избор от теми, по които може да се иска вот на недоверие.
Не, нещо толкова внесете, нали знаете за цялостна политика?
Добре знае правилника. Да. Няма да бъде най-вероятно за цялостна политика, тъй като това ще осигури 6 месеца комфорт на следващата... на правителството. Има различни теми от здравеопазване, образование, отбрана, енергетика, демографска политика.
Не сте уточнили още темите?
Уточнението може да бъде постигнато едва тогава, когато имаме съгласието и подкрепата на останалите народни представители, които трябва да допълнят бройката до 48 минимум. Но ще водим разговори с всички претендиращи за опозиционност политически партии в парламент.
Имате опозиция. 6 души от ДПС, начало с Местан.
Да, но те се заявиха като продължители на, да, на дясната политика, така че се съмнявам на резултатност.
Радан Кънев опозиция ли е, не е ли?
Ми, ако е за вот на недоверие по здравеопазването, ще ми бъде много интересно каква опозиция ще бъде.
Във всички случаи... Той не скрили очарованието си от Петър Москов, че остана във властта, така че може да...
Във всички случаи цялата тази опозиционно ще бъде подложена на много сериозен изпит пред българските граждани. И аз се надявам те реално да оценят действията на всеки един политически субект в парламента, пък и извън него.
Кое е най-важното обаче, което трябва да направите преди конгреса? И какви са подводните камъри, които... остават така скрити за външния полет, но вие ги виждате отвътре в БСП.
Най-важното преди конгреса, което трябва да се направи от БСП, е да се прояви една сериозна опозиционност, реактивна опозиционност към това, което се върши в държавата. Защото наистина българските граждани се нуждаят от убедителна алтернатива. Аз за себе си нямам съмнение, че от гледна точка на това, което е в политическия спектър, най-адекватно и най-добре би могло да бъде проявено и защитено от БСП. Но това не е достатъчно. За нас е важно да спечелим повече привърженици, симпатизанти за това разбиране, за тази идея и на тази основа да търсим и съответните партньори.
Ще спечелите, извините, и пак не мога да го прекъвате, че нещо говоря зловещо, но вие нямате гласове достатъчно в парламента. Нямате управленчески позиции в момента, за да проведете политиката, която смятате, че е справедлива и трябва.
Госпожо Беновска, да това, което защитава
и всеки би
БСП
си казал, само
в пленарна зала...
Всеки избирател би си казал, аз сега тия ще да залагам на тях, като няма да проведе
политиката. Българското общество е мислещо. То умее да наказва, но умее и да стимулира. Умее и да дава надежда. Аз ви посочих примера с декларацията и реактивната позиция на парламентарната група тогава.
И аз ви казах да повторяте по-често.
БСП в тази изминала 2015 година постави редица социални искания, редица социални законопроекти, редица финансови законопроекти, редица данъчни законопроекти, които не намериха подкрепа, но които срещат все повече разбиране и подкрепа в българските граждани.
Да, нямате ето, например, да убедите ГЕРБ, например. Те не са хора, които са асоциални. За някои
БСП постигна няколко пробива в политиката си. Например, един от тези пробива беше законовата промяна в закона за военното разузнаване, което беше постигнато на база на упорити разговори, аргументи. Смятам, че са възможни такива съгласия по някои важни въпроси, но като цяло политиката, която е на дневен ред, е неприемлива. И то категорично неприемлива за БСП.
Подводни камъни?
Подводни камъни има достатъчно. Един от рисковете за предстоящия конгрес е отново, ако се плъзнем по силата на тази инерция, да замажем проблемите. Тъй като нашата опозиционна политическа линия трябва да върви наравно с организационно-политическото оздравяване на БСП като социална партия, като партия на надеждата на българските граждани, в която те могат да виждат защита и на националните интереси, но защита и на производителните, и на търговските, и на образователните, и на културните, и на здравните интереси на българските граждани.
Бях ви помолила да си намислите някаква инициатива, която може да направим заедно. Канал 3, Радио К2 и вас.
Инициативата се съдържа в пожеланието за социален устрем и понеже, последните дни един от най-често повтаряните въпроси от българските майки и защо българският бюджет не поема разходите за престоя на майката с бебето в болницата.
Ще се реши този въпрос.
Ще бъде... Да видим дали ще се реши, защото толкова с години не се решава, но би било добре да се реши по-бързо. И в...
Това ли да се вземем? Или ще ни...
А защо да не се... А защо да не се вземем и с това?
Има,
това е малък проблем. Да, да се вземем, защото мисля,
че... Да започнем социалния устръм с това, с майки.
Разбира се.
Okay.
Защото наистина е крайно обидно и нечестно, когато сме в условия на демографска катастрофа, ние да принуждаваме тези, които създават живот и се грижат за
това
живот.
Това е ясно, не го обяснявате на мен като майка, това изобщо е нонсенс. Ти да отидеш...
Защото
да
вие се замислихте дали си струва тази социална кауза.
Не съм се замислила, да. Напротив. Замислих си от тук ли да тръгнем. Как ще
да, от тук. Ето един конкретен реален проблем.
Трябва да си изключително жесток да оставиш едно малко дете.
Тогава с общи усилия да го постигнем.
Така, нали? Да, няма ще го постигнем.
Да.
И не на последно място, аз пък имам една молба към вас. Питам няколко пъти ваши съпартийци, никой не ми отговаря. Не, че ми отговарят на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България, но питам, колко от вашите членове са около минималната работна заплата, колко са около минималната пенсия?
Голяма част от нашите членове са около тези равнища.
Пък са над, навърха. Това е научната. Може ли да ми помогнете вие да стигнем до едно такова изследване? Много трудоем, коле.
Разбира се, че може. Ние в БСП сме наясно с тези данни. Още повече, че тази ревизия за количествения и качествения състав на партията тъкмо тези неща се държа като визия, като огледало за това какво представляваме и на какво разчитаме като подкрепа.
Добре, ще чакам аз тази информация, нали? Благодаря много
за успех.
За това участие, за подаръка. Тениската и друг път добре дошъл пак.
Благодаря.
Разговаряхме с Рас Марджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България, говорител на Националния съвет на БСП.